Кейп Плеер, Ада Атлау Радио. Эртеріңіз қайырлы олсын, форматтылдың лейзілер. Бүгін 2024 жылың 30 май, кептәнің 4 күні. Хабарлар үнелігімізді ялғыда діңлемеге сағырыяр. Бүгінгі программамызда левапты, ярамырлық мөклеті тамамланып барыян юмұртқалар ардан вақадан татуға чықарылы. Балканың кәвір сөйтілеріне илаты пайланып берлен үпек құрчықларының тас ярсы ісіріп болды. Ашқаватты яшы іш жайларының қоғылларынақы ағашлары чапмақ қадаған еділі ө бейлік тәдіріпілер. Олары сон хабарлардың лән. Олар лән сізімен йоқсын анны ұрған таңседерін. Бірлесін Милетлер Ромасының қоғыпсыздық кенеші ғылыбал нәгейлелігі себеп болын қағанлы хүзімі ара алып маслахатлашма үшін еңінінен соң Исраил 29 майды Қаданың күн ұртасындағы Рафа шәһәріне тәді зарбалар ұрды. Бірлесін Штатлар ө Европа білелесігі тарапынан террор ромасы еліп кескетленін Хамада қаршы алып барыян сөгөшлерінің парахыд адамларын өліміне себеп болуянны варадағы аладаларын йоқорланыянлығына қарамаздан Исраил өз уурны үйткөтмөк араамбатыны көркөлмөдүгө атышын бехедилмегене өнүктүрлөн халкары тагарлаалары петиге дийреди. АБШ-ның президенті Джо Байден Исраилі Рафада ұлы қарбы операция башламалық дұйдырышыны берді. Йонының администрациясы 28 майды Исраилің өнтек қызыл чылықлардан кечмәнігіні өңі сүрді. Түркменстан ве Қазақстан тәді ғад ятақларына білелікті кәрханалары дөретмек мүмкіншілігіні сәретті дейіп, Қазақстанның премьер-министрінің орынбасары, Дашыры ішлер министрі Мұрат Нұртлеу түркмен кәрдеші Рашид Мередов билан Астанада кечирилген дуушуктан соң маалым этти. Казинформ агентлигинин 2-нчи күн эки урдун арасында кечирилген эки тараптын кеплешиклерден соң берген хабарына көрө, казак тиминин жол башчысы юрдун кайра өндүрмөк, кайтадан ишлемек ве ташымак үчүн өсөн технологияларды алыш-салыш этмек барында Туркменстану бир нече теклиф ийбергенин айтты. Чилиде казак расмийси эки оңшуунун Актау хемде Туркмен ва спортларынын арасында ташалиян юклорун мөсөрүн арттырмак алаалашыгына келендигин белледи. Хабарда айтылмагына көрө, соңку 3 жылда бу урда юк ташымагын мөсөрү 50 көтөрүм жокорлонду. Туркмен мөтүбатынын Казакстанга кечирилген кепилешиктер барында берген хабарына казак тарапынын эден теклиптери агдарылмайар. Казакстандын баш прокуратурасы 28 майда Алматы шаар полиция мөдүрлүгүнүн башлыгынын өңкү орунбасары Берик Абилбековун туттук эдилгенин айтты. Ол 2022 жылдын январында өкмөтө каршы куралган ве адам питаларына себеп болгон көрүлүп эстилмедик протестлер убактында жүз урулган адам кыйнамаларынын дереңинин чагында сакталды. Баш прокуратуранын хабарына эч кири жекме-жеклик айтылмады. Эмма мунга карамастан Орда Нокот кыз нешири мешхур кыргыз саданнасы Викрам Урузахуновун аклоочусу Рена Каримова саргыланып, Абылбековун туттук эдилмегенин онун мүчтөрүнүн урулмагы ве кыйналмагы менен багылансыктыгын кабар берди. Казак туттуулугунун дөөшүнө шикет жеткен, капыргалары дөгүлөн, бейни сарсан ве көп яралан Урузахунов Қазақ ресмилері оның Алматыда ұрлып енжеленігіні дерңәп башлағаннан соң бір нәчегедек Қазақстаны келді. 2022 жылың январ айының башында Қазақстанына яныс вақасының бірден ашы оқырланмауы өкіметі қаршы көрілі өстілмедік протестлерің дөремегіні себеп болды. Президент Қасым Жомарт Тоқаев шол уақыт юртты дөрен яғдайы дашыр юртларда тәлім алынды қайдылыған 20 мың экстремисті күнәкәрлімек күлен түсіндірмәге чалысты. Йөнел бұ айданларын тасдиклеген суутнама көркөлмөдү. Кыргызстанны кыргыз өзбек серхит шертнамасына каршы чыкканлыктар үчүн туттук эдилген 8 активист ве саясатчы 28 майда беянат жиберди. Отурум тустоканаларына адынан 2 тустого ийинче кесил диагнозу коюлгандан соң олор хакимиятлери кыстагылы лукманчылык барлыгын кечирмеге чакырдылар. 2022 жылы шол бир иш эсасында айыпланган 19 адам менен билеликте туттук эдилген 8 адам Кыргызстандын Кемпирават сууходанын Өзбекстанга берилмек үчүн багылашылган шертнама протест билдирүүлөрүнөн соң көпчүлүктөн бийдиргүнчүлүктөр курулмакта ве хакимияти эле кечирмек планды чекмекте күнөкөрлөрүн. Бу топордо сакланган 19 адам соң өй туттуулугуна кечирилди. Сиз соңку кабарларды диңледиңиз.